Калямбырдан гапырабыз. Беларус президенті Александр Лукашенко суверенитет ва конституциявий тузумны химоя кылыш туурусудаги фарманы имзалады. Унда давлет рахбары вафат эткен тагдырда президент вакалатлары хавсызлык кеңешиге өтүшү назарда тутулган. Бу хакта 9 май күнү мамлекет президенти матбуот кызматы маалым кылды. Шу орунда кайт этиш керекки, Лукашенконун туңгуч оглы Виктор ушбу хавсызлык кеңешинин азосу хисабланады. Hujjatda davlat rahbari suiqasd, terrorizm, tashqi tajovuz yoki boshqa zo'ravonlik harakatlari oqibatida vafot etgan taqdirda barcha davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari xavfsizlik kengashi qarorlariga muvofiq harakat qilishi ko'zda tutilgan. Ushbu kengashga bosh vazir raislik qiladi deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida. Qayd etilishicha, agar mamlakat prezidenti yuqorida aytilgan holatlar oqibatida vafot etsa, mamlakat hududida zudlik bilan favqulodda holat yoki harbiy holat joriy etiladi va xavfsizlik kengashi ushbu vaziyatni tartibga solish bo'yicha chora-tadbirlar ro'yxatini belgilaydi. Xavfsizlik kengashining qarorlari har kim uchun majburiydir va so'zsiz ijro etilishi shart deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.